Antau pli ol 130 jaroj, du polaj sciencistoj el la Krakova Jagellona Universitato, Karol Olszewski kaj Zygmunt Wróblewski, efektivigis la unuan fojon en la historio likvigon de oksigeno kaj azoto. En la dua duono de la deknaŭa jarcento ne estis afero klara, kiel estas konstruita materio. Multaj personoj asertis, ke materion eblas dividi en maniero nelimigita. Ne regis sam opinieco pri tio, ĉu la materio konsistas el atomoj. Kvankam ekde la fino de la dekoka jarcento estis sciate, ke iuj gasoj estas likvigeblaj, sed ne eblis elmontri ĉu ĉiujn. Tiujn, kiujn oni ne sukcesis likvigi, interalie oksigenon kaj azoton, oni difinis kiel solidajn gasojn. Samtempe aperis la kineta teorio de gasoj de James Maxwell, laŭ kiu ĉiuj gasoj subiĝas al la kondensado. La eksperimento de la polaj sciencistoj Olszewski kaj Wróblewski konfirmis lian teorion pri gaskonstruo kaj signifis gravan antaŭen paŝon sur la scienca esplorkampo. Jen kelkaj vortoj pri la heroj de nia felietono. Zygmunt Wróblewski devenis el Grodno. La komencitajn en Kievo studojn li ne sukcesis fini, ĉar kiel dek okjaraĝa insurgento de la januara insurekcio 1863 li estis ekzilita al Siberio. Bonŝance relative baldaŭ li revenis al Eŭropo por subiĝi en Berlino al okulkuracado. Tie li finis fizikajn studojn, sekve du jarojn li estadis en Munkeno, dediĉante sin al studoj pri elektro. Jam kiel doktoro li faris kelkajn pliajn veturojn tra Eŭropo, ligante kontaktojn kun fizikistoj de Germanio, Britio kaj Francio. Tiuj kontaktoj ne nur fruktis per opinii-interŝanĝo, sed poste ebligis venigi al Pollando necesan esplor-aparataron. En 1882, jam kiel sciencisto Wróblewski revenis al la lando kaj eklogis en Krakovo, kie oni proponis al li katedron de fiziko en la Jagellona Universitato. Tie li konatiĝis kaj amikiĝis kun kemiisto profesoro Karol Olszewski. Li mem ne sekvis la vojon de la pola patriota junularo, sed estis filo de la insurgento de la januara insurrekcio. Kiel dudekjarulo li komencis en 1866 studojn pri kemio kaj fiziko en la Jagellona Universitato. Poste li dum kelkaj jaroj estadis en Heidelberg. Post la reveno al Krakovo li fariĝis docento kaj ekde 1876 profesoro gvidanta katedron de kemio kaj sekve katedron de neorganika kemio. Kaj Wróblewski, kaj Olszewski estis membroj de la Krakova Akademio de Kapabloj. Dank al komuna atingaĵo, kiu estis la likvigo de oksigeno kaj azoto en 1883, iliaj nomoj kune eniris la historion de la scienco. Unu el la sciencaj problemoj, al kiuj ili dediĉis multajn esplorojn, estis proprezo de corpoi en tre malaltei temperaturoi. Evidentigis che ofte corpoi, cui en normalei, tiel nomatei, ciambrei condicioi, havas proprezoin bonege reconitein, en malaltei temperaturoi alprenas novein proprezoin, cio ebligas utiligi ilin por tute novei celoi. La comenza faso por tiui experimentoi estis atingi tre malaltein temperaturoin. En la dua duono de la deknaŭa jarcento ekzistis aparataro ebliganta atingi -106 Celsius gradojn, ĉe kiu eblis likvigi iujn gasojn. Sed Zygmunt Wróblewski en 1883 atingis la temperaturon de -160 gradoj, dank' al kio eblis kondensi ene de kelkaj tagoj oksigenon, sekve azoton, do praktike akiri la aeron en la likva stato. Tiu ĉi grandega sukceso spronis pliajn esplorojn. En ilia sekvo Wróblewski kaj Olszewski likwigis kaj sekva kiris en solida stato karbodioksidon kaj alkoholon. Dum ilia fruktoporta kun laboro plej ofte Wróblewski iniciatis esplorojn, aliflanke Olszewski riĉis je ideoj kiuj ebligis solvi laŭ la teknika flanko la esplor ideojn de la amiko. Menciindas tamen, ke alla individuai atingajoi da Wróblewski appartenis esploroi prisangioi de la elektra resisto de metaloi en malaltai temperaturoi, en kiui aperas la superconductivezzo. La atingajo de Karol Olszewski kaj Zygmunt Wróblewski havis ne sole teorian signifon, kvankam inia metodo de kondensado ne estis aplikata laŭ la industria skalo, tiun oni inventis dek kelkajn jarojn poste. Likva oksigeno estas blukoloro kaj bolas en la temperaturo de ĉirkaŭ -183°C. Oni uzas ĝin kiel oksidenzon en raketaj motoroj. Likvazo to estas aliflanke senkolora kaj bolas en la temperaturo de -196°. Ĝi estas nun vasta aplikata. Interalie pere de ĝi oni malvarmigas kamerojn por krioterapio. En kirurgio ĝi estas aplikata por la forigado de malsanaj aŭ trokreskintaj histoj. Ĝi estas utiligata ankaŭ en la konsuma industrio dum la pakumado aŭ konservado de nutraĵoj.
La 22 de oktobro en Vroclavo, la suda Pollando, la tagoj okazas ekde la 20 jaroj de la 20 jarcento en diversaj urboj de la mondo. Temas pri prestigia festivalo prezentanta unuavice nuntempan seriozan muzikon. En Pollando gi okazos la kvaran fojon. En 1939 gi okazis en Varsovio kaj Krakovo. Postmilite en Varsovio en la jaroj 1968 kaj 1992. Por la nunaj mondaj tagoj de muziko al Vroclavo venos ĉirkaŭ 1000 artistoj el la tuta mondo. Krom nuntempa serioza muziko estos prezentitaj projektoj de nova muziko, ekzemple de la elektronika avangardo. Sian premieron havos la projekto Kvin kantoj el kaĝo, muzika spektaklo por fragmentoj de la verkaro de Tadeusz Różewicz. Al la festivalaj eventoj apartenos la pola premiero de la dramo de Tom Kushner, Angeloj en Ameriko, kaj la opero Embusko de Zygmunt Krause. Estos prezentita Perdita paradizo de Krzysztof Penderecki. La festivalaj koncertoj okazos ankaŭ subĉiele en diversaj partoj de la urbo. Interesa evento povas esti simfonio komponita por 100 motorcikloj, elektra gitaro, perkuto kaj elektronikaĵoj. Kadre de la festivalo okazos ciklo de konferencoj direktitaj al la artista medio.